Даниил пайғамбар 5-нче бүлек. Даниилның дивардагы язуны аңлатуы. Белшассар патша үзенең меңләгән түрәсе өчен зур мәҗлес җыйды. Алар белән бергә шарап ичте һәм кайфланып киткәч, Иерусалимнең изге йортыннан кайшандыр атасы Набухаднасар талап алып кайткан алтын вә көмеш савытларны китерергә буйырды. Белшассар патша үзенең түрәләрен, хатыннарын вә кәнизәкләрен шул савытлардан шарап белән сайларга уйлады. Иерусалимнең Аллаһы йортыннан алынган алтын савытлар китерелгәч, патша, аның түрәләре, хатыннары вә кәнизәкләре шулардан ичтеләр, шарап ичкән чакта үзләренең алтын, көмеш, бакыр, тимер, агач һәм таштан ясалган илаһларына мәдхияләр яудырдылар. Нәкъ шул мәлне патша сарайының акшарланган диварында, шәмдәл каршысында бармагы белән нәрсәдер язучы адам кулы пайда булды. Һәм әлеге кулны патша үз күзләре белән күреп торды. Шунда патшаның йөзе үзгәрде. Коты алынып, аяк буыннары йомшарды. Тезләре калтырана башлады. Патша хезмәтчеләренә кычкырып, тылсымчы, күрәзәче вә фалчыларны чакырырга буйырды. Бабилнең акыл ияләренә мөрәҗәгать итеп, ул былай диде: "Биредә язылган сүзләрне укып, мәгънәсен аңлаткан кешегә бүләккә 7 кызыл үс киеме белән 6 муенса биреләчәк. Ә үзе ул дәрәҗәсе буенча патшалыкта 3-нче кеше итеп билгеләнәчәк." Патшаның барша акыл ияләре җыелып килсә дә, берсе бер язылганны укый һәм патшага мәгънәсен аңлата алмады. Белшассар патша бик нык борчуга калды. Аның чырае караңгыланды, түрәләре дә каушап төште. Патша белән аның түрәләре арасында барган әңгәмәне ишетеп, мәҗлес бүлмәсенә патшабикә килеп керде һәм: "Мең яшә патша! Күңелеңә борчу кермәсен. Йөзең дә караңгыланмасын", диде. "Синең патшалыгыңда изге аллалар рухы белән сугарылган бер ир заты бар. Әле синең атаң патшалык иткән көннәрдә үк илаһларга хас зур гыйлеме, акылы вә зирәклеге белән дан алды ул. Синең атаң Набухаднасар патша аны тәгбирчеләр, тылсымчылар, күрәзәчеләр вә фалчылар башлыгы итеп куйды. Чөнки аңарга атаң тарафыннан Бәлтешассар дип исемләнгән Даниилга тешләренә юрау, төрле серләрне аңлату, төйен булып төйнәлгән мәсьәләләрне шишу усталыгы, зур зиһен, белем һәм акыл бирелгәндер. Шулай булгач, Даниилны чакырырга буйыр. Ул аңлатыр сиңа мәгънәсен." Даниилны патша каршына китерделәр. Һәм патша сүзен башлап аңа булай диде: "Атам Набухаднасар патша Яһудадан алып кайткан әсир Даниил, син буласыңмы? Синдә аллалар рухы һәм зур гыйлем, гакыл һәм зирәклек бар дип ишеттем. Шушында язылганнарны укып һәм мәгънәсен аңлатып бирер өчен акыл ияләрен вә тылсымчыларны китерттем, әммә алар аңлатып бирә алмады. Синең хакта исә серләрнең мәгънәсен аңлата һәм төйен булып төйнәлгән мәсьәләләрне шишә ала дип ишеттем. Димәк ки, әгәр син әлеге сүзләрне укып һәм мәгънәсен аңлатып бирә алсаң, сиңа бүләккә 7 кызыл үс киеме һәм 6 муен чылбыры бирелер. Үзең исә дәрәҗәң буенча патшалыкта 3-нче кеше итеп билгеләнерсең." Патшага җавап итеп Даниил әйтте: "Бүләкләрең үзеңә калсын. Хөрмәтеңне дә башкаларга күрсәт. Әбиредә язылганнарны патшама мин болай да укып бирермен. Мәгънәсен дә аңлатырмын. Патшам, Аллаһы Тәгалә синең атаң Набухаднасарга хөкемдарлык, бөеклек, дан вә мәхәббәтлек бирде. Аллаһы аңа иңдергән бөеклек алдында барлык халыклар, кавымнар һәм кабиләләр тетрәп, котлары алынып торыр иде. Чөнки ул үтерергә теләгән кешене үтерде, исән калдырырга теләгәнен исән калдырды. Югары күтәрергә теләгәнен күтәрде, түбәнсетергә теләгәнен исә түбәнсетте. Әммә аның йөрәге чамадан тыш тәкәбирләнеп тупаслана башлагач, ул патша тәхетеннән сөрелеп, дан хөрмәттән мәхрүм ителде. Адам балалары арасыннан куылды. Аның акылы хайваннакына тиңләште. Ул кыргый ишәкләр арасында яшәде. Үгез сыман үлән белән туйынды. Күк чыгында кыйынды. Инсаннар патшалыклар өстеннән Аллаһы Тәгалә хакимлек иткәнне һәм тәхеткә ул үзе теләгән бәндәне утыртканны Набухаднасар патша таныганчыга кадәр бу шулай дәвам итте. Ә син, аның углы Белшассар, шушыларның һәммәсен белә торып, йөрәгеңне тыйнак күндәм итәргә теләмәдең. Киресенчә, күкләр хужасына ҡаршы шығып, үзеңне күтәрдең. Аллаһы йортынан алып ҡайтҡан сауытларны китерергә буйырдың. Түрәләрең, хатынларың һәм кәнизәкләрең белән бергә шул сауытлардан шәрәп эчтең. Бер ни күрмәүче, ишетмәүче, бер нәрсә аңламаучы, көмеш вә алтын, баҡыр вә тимер, ағаш вә таштан ясалған пут сыннарға үз илаһларыңа мәтхиәләр яудырдың. Мәгәр синең сулышыңны, тормош юлларыңны үзенең ҡулында тотҡан Аллаһыны зурлап телгә дә алмадың. Әнә шуның өчен ул сиңа әлеге ҡулны җибәреп шушы сүзләрне яздырды да. Биредә исә менә нәрсә язылған. Мене, мене, текел, һәм парсин. Әлеге сүзләрнең мәғнәсе мондыйдыр. Мене, Аллаһы, синең патшалык итү көннәреңне исәпләп чығарып, аңа шик ҡуярға булды. Текел, син үлшәүдә үлшәнеп, артық жиңел дип табылдың. Перес, синең патшалығың мадайлыларға һәм фарсыларға бүлеп биреләчәк. Шуннан Белшассарның әмере нигезендә Даниилның өстенә 7 кызыл кием кидерделәр, алтын муенса тақтылар. Үзен исә дәрәҗәсе буенча патшалыкта 3-нче кеше дип игълан иттеләр. Шул ук төнне Килданиләр патшасы Белшассарның гомере киселде. Һәм патшалыкны 62 яшен тутырган мадайлы дәрәвеш кабул итеп алды.